Харилцаа яриа нэг юм вэ?
Ингээд та яагаад шатрын спортоор хичээллэх болсон юм бэ?
Би хүүхэд байхдаа бүх болно гэж боддог байсан. Энэ тухайга Олимпийн наадмын хүрэл медальт дамдын шар авахад хэлэхэд тамирчин хүн сэтгэн бодох чадвар, гүйлгээ ухаан сайтай байх хэрэгтэй. Бүхий спортоор хичээллэхээс өмнө шатар тоглож оюунаа сайн хөгжүүл гэж зөвлөсөн юм. Ингээд ааваараа шатар заалгаж энэ спорттой танилцж байсан. Миний аав спортын дид мастер, шатарчин хүн. Одоо би бүхий спортыг сонирхдаг хэвээрээ. Бүх гарахтал зурагтын өмнө суучдаг юм.
Таны хувьд шатрын спортоор хичээллээд 10 гаруй жил болж байна. Хулан гих хувь хүн шатрын спортоос өдөр тутмын амьдралд хэрэгтэй ямар зүйлийг олж авсан бэ?
Төлөвшил. Төлөвшил нь бүх зүйлийн суурь байдаг. Багдаа их хөдөлгөөнтэй тогтож суудгүй хүүхэд байсан гэж аав минь надад хэлдэг юм. Тэмч болохоор бүхий бэлтгэлд явдаг байлаа. Тодорхой шалтгааны улмаас орхиж шатрын спортоор хичээллэх болсон. Ингээд л өөрийгөө нээсэн гэж ойлгодог юм. Шатар тоглодог хүмүүсийн альва зүйлийг харах өнцг нь бусад хүнээс ялгардаг л да. Асуудлын шийдэл, гарц гаргалгаа олох тал дээр шатарчид бусдаас эрс ялгарч байгааг олон жишээн дээр анзаарч байлаа.
Та сонирхогчдийн Английн дэлхийн хошин аварга цол хүртэж байсан шүү дээ. Цаашид ямар зорилго тавьж байна?
Би дэлхийн шатрын холбооны мастер цолтой. Эхний ээлжид олон улсын мастер, цаашлаад их мастер зэрэг авах зорилго тавиад явж байна. Хажуугаар нь сайн шав бэлтгэхийг зорж өдөр тутмал ажиллаж байгаа. Гэхдээ хүүхэдтэй ажиллаад ирэхэд хувь тамирчны амжилт буурдаг гэх ойлголт шатрын спортод байдаг. Үүнийг өөр дээрээ мэдэрч байна шүү.
Таны тухайд дэлхийн топ зэрэглэлийн ямар тамирчинтай нүүж байсан бэ?
2013 оны Оросын холбооны улсын Казань хотод болсон дэлхийн оюутны их наадмын үеэр Казахстаны их мастер Нахбаевата тоглоод хожиж байсан.